Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna, nagu me teame, on neljas tulkada 1444 24. mai 2023. Neljas Sivan 5783 24. lehekugime 1236. Ja Juliuse päev 2,460,088. Ja täna Trooja hobuse Trooja viimise aastapäeval, see toimus aastal 1184 enne meie aja arvamist, on stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Viktor, mis on uudis?
Tere, ma ei ole küll Trooja hobune, aga olen siia stuudios laekunud selleks, et võluda maailma. Ja tere maailm tõesti, sest maailm kuulab meid ja siin kohal ma tervitaks oma armsat tädikest, kes tädi elab Lapimaal ja kuulab samuti Nõmme raadiot. Nii et kui keegi Lasnamäed ütleb, et tema Nõmme raadiot ei kuule, siis ta valetab. Maailm kuuleb meid.
Maailm kuuleb meid kohe väga, sest kirju tuleb ka kirjutest kohtadest.
Aga no, kirjad peavadki tulema ja see on väga armas, kui inimene viitsib oma mõtteid kirja panna, sest jagatud mõtte, see on tõeline mõte, see kuulub maailmale.
No, on mida jagada.
See on väga hea, sest iga üks ju ei mõtle. Aga see on ka inimesi, kes muudku kirjutavad ilma mõtlemata, on ka selliseid. Ja on ka selliseid, kes mõtlevad, aga kirja ei pane. Aga millegi jaoks kirja oskust on inimestele koolis õpetatud, nii et seda tuleb ka kasutada.
Eilse saate kokkuvõtte oli, et see, kes ei loe raamatuid, on võrdne kirja oskamatuga.
Aga nii ongi, sest kui Jumal on annud sulle mingi oskuse ja sa seda ei kasuta, siis see on Jumala teotamine. Nii et kui lugemist on sulle õpetatud, no siis loe, mis on hääd inimesed sinu jaoks ja sinu tarvis kirja pannud.
No jah, vaata, eile tuli mulle kiri. Ega ma seda pikalt ei refereeri, aga raamat Mein Kampf. Kirjutaja luges läbi. Ja siis luges tema ka Viktor Suvorovi raamatuid. Osa. Tema on siis Vladimir Rezun kodaniku nimega. Ja nägi, et Suvorov ühes oma teoses tõi välja Mein Kampfi ja kirjutaja nii. Peale lõputut rassiteooriatest jauramise Suvorovi väitel ütles Hitler midagi, mis Suvorovi arvates oli selle raamatu kõige olulisem punkt. Nimelt, Hitler olla väitnud, et kui ta veel kunagi võimule üritab tulla peale 1924. aasta ebaõnnestumist, siis teeb ta seda vaid legitiimselt. Raamatut lugedes olid need kaks punkti meeles ja eeldasin, et Suvorovi väidetu vastab tõele. Nüüd ma ei Kampfi läbi lugenu, siis Hitleri jaoks rassiteooriad ja sellega seonduv polnud minu arvates selles raamatus välja tooduna isegi mitte kümnes. No ta kasutab siin sõna prioriteet, aga ütleme, et pingereas kümnes. Ja teine punkt, ma ei leidnud kusagil kohta, mis oleks, kus oleks konkreetselt või ridade vahel väidetud, et Hitler väitis midagi, millele Suvorov viitab punktis 2, see on legitiimne võimule tulek. Noh, ja nüüd küsib ta minu käest, kuidas ma seda kommenteerin, aga Viktor...
ei jah, et kuidas mina seda kommenteerin. Mitte kuidagi ei kommenteeri sellepärast, et ei ole vastavate klassikute teostesse asjakohase tähelepanu ka mitte süvenenud, kuigi lugenud olen, et on kindlasti minust tunduvalt tugevamaid teoreetikuid inimeste tervisega, kuidas see asi on seotud või ei ole seotud, mina ei oska öelda, aga mis muudab võimu legitiimsust, siis üks ka ehk, mis inimsõjas diktaatori võim ongi alati legitiimne,
et
võimule tulles diktaator kas muudab seadusi või ta kasutab olemasolevaid, aga kui ta juba võimul on, siis on ta ka seaduslik võim nii kaua, kuni kehtib seadus. Aga kui ta uskord võimult kukutatakse, siis muudetakse seadusi.
Ja, ajalugu ka?
Ajalugu ka ja on järgmine võim uuesti seaduslik.
Aga vaata, Viktor, siin on oluline lause muu jaoks. Meil on hulk nii öelda autoriteete. Ka Viktor Suvorovit ei pea ma kaugeltki rumalaks inimeseks, kas või juba sellepärast, et tema palus brittidel poliitilist varjupaika 1978. aastal, sest ta oli kindel, et tema tähelepanekud Nõukogude Liidu ajaloost on eluohtlikud. Aga siin kirjutaja ütleb, see, et ta kahes punktis ei leidnud Suvorovi väidetele kinnitust, sellest tulenevalt ma järeldasin pärast raamatu lugemist, et ka Suvorov ei lugenud Mein Kampfi läbi.
Ja ka seda on küll ja küll juhtunud, et inimesed kirjutavad päris fundamentaalseid teoseid asjadest, millest nad mõhkugi ei tea, eks ole, isegi doktori dissertatsioone kirjutatakse mingitest protsessidest, millest autor aru ei saa, aga ta paneb kirja oma arvamuse.
Kasutatud kirjandus, Viktor, kasutatud kirjandus.
Ja ka seda muidugi. Ja, aga see aeg saab varsti ümber sellepärast, et nüüd on olemas chatbot, kes kasutabki olemas olevaid andmeid. See on see kirja robot või jutu robot või tehisintellekt nimeta, kuidas tahad, ChatGPT näiteks. Et talle on lihtsalt sisse söödetud kogu interneti sisu ja esita talle ükskõik, mis küsimus, anna talle ükskõik, mis ülesanne, saab hakkama väga kiiresti ja ainult kasutades olemas olevaid asju, ise mitte midagi välja ei mõtle. Inimene, ta ei saagi midagi välja mõelda, fantaasia tal puudub.
Siin me jõuame nüüd olukorda, kus tasuks tsiteerida klassikuid, ehk siis Jossif Vissarionovitsi Maladets Mitšurin. Nüüd me jõudsime sinna, kuhu olekski võinud jõuda teoreetiliselt ka meditsiini piirimaadele. Ütle mulle palun, kas inimkonna loov ajalugu, loov areng on nüüd sellega saanud viimase matsu või on see jutu robot mõeldud alamklassile, untermensch, siuke elukas?
Jah, vaata, kui mingisugune asi mõeldaks välja, et kunagi, ma ei tea, 100 000 aastat tagasi mõeldi välja ratas, siis sellel esihalgu olid kindlasti mingid sõjalised eesmärgid, et mingid sõjamoona või ma ei tea midagi vedada, millega saaks vaenlaste lühemalt distantsilt loopida. Ja ka jutu robot ka selle algaegade juures olid sõjaväelased sellepärast, et teatud eesmärgid, sõjalised eesmärgid olid sellel asjal, aga levinud see asi on, ma tean, millest ma räägin, sest ka mina olen seda asja nuusutanud. Olen seda juturobotit natuke dresseerinud ja vestlenud
temaga.
Kõditanud, ta ei naarinud selle peale, aga ei mõnitasin teda küll, jaa, ma andsin talle ülesande, ta kirjutab sulle lepinguid, luuletus, ettekandeid, mida iganes kõike, ma kasutan küll lühikest tasuta versiooni, nii et üle lehekülje tekstida ei kirjuta.
On sul vaja siis?
Ei, ma kirjutan ise paremini, ma lasin tal kirjutada doktor Vassiljevi artikli, eks ole, kirjutas see, kõik väited olid väga õiged, faktid olid suurepärased, aga jutt ise oli nii kui koolipoisi kirjand, nii et selle ümber kirjutamine võttis mul rohkem aega kui minu originaal artikli kirjutamine, nii et oma töös ma artikleid tal kirjutada ma ei lase. Aga mõnitamiseks ma ütlesin talle, et kirjuta mulle ilus luuletus. Tema küsis, et millest ja siis ma mõtlesin Raisale välja. Kirjuta mulle ilus romantiline luuletus klaverite häälestamisest. Ja sunnik sai hakkama 30 sekundiga. Võt niimoodi, et meistri poolt häälde seadud klaver kirjutab romantist muusikat, millest kõigil on hea meel ja väga ilus. Pärast kirjutasin talle kirjuta kartulite korjamisest, kirjutas ka väga ilusa luuletuse.
Viktor, klaverite häälestamise luuletus võimaldab niisugust kujundlikust
ja,
kasutada.
Ja. Aga ma just andsinki talle sellise ülesande, sest annad inimesele sellise ülesande või esitad sellise palve lugupeetud luuletajale. No ta mõtleb oma ajud katki, et midagi romantilist sellisel teemal kirjutada.
Aga kui sinus ei ole poeeti, on su ajud nagu nii katki.
Ja aga selles chatbotis on tuhandeid poeete. Sest no, on nad kõiki lugenud.
No jah, paneb seal Shakespeare ja no, mõdugi see ühem variant, et lühidus on viisakuse hing
ja temaga on päris
ning välisehe, ütles Polonius.
Aga temaga on päris huvitav mõnikord mängida, rääkida, vestelda, sellepärast, et tema loogika on päris huvitav, eks ole, tark on ta samuti, no fakti materjali suhtes ei ole mõtet temaga vaielda, tal on absoluutselt kõik jällegi sünni kuupäevad asjad ja värgid, need on tal olemas, mul neid kõike peas ei ole, temal on, aga chatbotti muuseas kasutavad väga laialdaselt koolilapsed, nad õpetajad ettele sellest ei räägi, aga kuskil niimoodi 8. Klassi omad, nad lasuvad kõik klassitööd, mingid need asjad, värgid, kirjandid, kõik selle chatbotil teha saab väga ilusti hakkama. Võt niimoodi, aga õpetajad räägivad, et
sa rasakuri vaim, see võtab ju mõtlemise.
Võtab hoopis ära, jah. Aga jällegi ta mõtleb midagi ette, eks ole, ja ei kasu on tast kindlasti, sellepärast, et see on tegelikult, see on riist, ta on keeruline riist. Me kunagi arvasime, et arvutid viivad maailma hukka. Ei, arvuti jurakas, mis sul laua peal seisab, tema maailma hukka ei vii, nii nagu maailma ei viinud hukka elekter, nii nagu maailma ei viinud hukka petroolilampe, aga võt chatbot, ta on huvitav selles mõttes, et ta kasvatab noorte inimeste põlvkonna, kes ise ei viitsi midagi otsida ja välja mõelda, vaid kasutavad vot sellist riistapuud. Aga õpetajad räägivad, jah, et ta saab absoluutselt kõigi kooli ülesannetega väga ilusti hakkama, aga matemaatika ligi ei tohi teda lasta, sest see chatbot ilmselgelt teab midagi sellist, mida õpetajad ei tea ja tema jaoks 2x2 ei ole mitte viis, vaid sõltuvalt asja oludest, mingid lihtsalt valemeid ta ei kasuta, vaid ääretult keerulisi ja koolipoisi ülesande lahendus on tal selline, millest õpetajad üldse aru ei saa. Nii et ta on väga tark, mõnes asjas targem kui meie, aga siiski fantaasiat tal ei ole, empaatiavõimet ei ole, armastusest ei teada mitte kui midagi, õnneks ei oska veel paljuneda.
Jah, aga sellisel juhul on ta asendamatu seltsiline ju vanade kodus.
Ja loomulikult see vanakestega ta võib vestelda.
Õpeta veel rääkima, pane nägu ekraanile ja etid mutid on selle küljes kinni. Ei tuia koridoris ega midagi.
Jah, nii et minu tulevik on ääretult tume, sest on üsna lihtne teha doktor Viktor Vassiljevi näo pilt, eks ole, mis liigutab suud ja juttu tuleb sealt nagu kulda.
eluohtliku jama kaasa arvatud.
Ei, seda küll, aga täpselt samamoodi võib rääkima panna või chatbotti panna rääkima näiteks või tegema või näitama meile Putinit, Leninit, seda sama Hitleri aadut või Stalinit, keda iganes. Ja hakkabki Hitler koos Goebbelsiga, mõlemad hakkavad sul rääkima ja kiitma LGBT liikumist, kui progressiivne on homoseksuaalism, abielu võrdsusest ja mida iganes kõike.
Jah, vaata siin on põhiküsimused. See tehis intellekt. Eile istus sinu koha peal Harri Raudvere ja ma küsisin temalt, et kui see oli 600 ühiskonna tegelast, avaldasid kirjas Riigikogule toetust abielu võrdsusele, tähendagu see mida iganes,
ja.
Siis kes koostas teksti? Kes ja. Kogus allkirjad ja kuidas ta sai salaja ja nii kiiresti?
Ja, no kõigepealt teksti koostamine selleks 650 tegelast valivad...
600 siia maani.
Vahet ei ole, nad valivad enda seast või mitte ei vali, vaid seal on mingi initsiatiivgrupp võibolla 15 inimest ja nemad siis oma seast panevad mingid 4-5 inimest seda teksti koostama, tekst kirjutatakse valmis, aga võt allkirjade kogune, see on jah päris peenikel.
See on juba trikk. See ju lekib, et kogutakse.
Ei tead, isegi ei leki, sellepärast, et...
No see ei huvita kedagi, jah?
Ei, no täna päeval on kõik see tehnoloogiliselt väga lihtsalt lahendatud, sellepärast, et kui sul on vaja mingit andmebaasi, kus sul on, ütleme, 150 000 inimeste eesperekonna nimi isiku koodi ja telefoninumbrid, kodust aadressid, võib olla veel midagi, no siis, kui sul on paras patakas raha, siis selle raha eest sa võid vastavate tegelaste käest sellise andmebaasi osta. Neid andmebaase on, neid ostetakse, müüakse neid andmebaase ja neid on ka poliitilistel eesmärkidel kasutatud sellised andmebaase. Sest hakka nüüd koguma tänaval mingeid allkirja, äsand jama, see on niivõrd tüütu tegevus. Aga samas igasugused reklaamifirmad ja mingisugused muud inimeste kooslused, nemad tegelevad sellise inimeste võtetud phishinguga, saadavad laiali meile või elektronkirju, ütleme...
Kas sulle Eesti, pakuti?
Mul on pakutud kõike, jah. Et vasta kirjale, eks ole, anna oma isiku kood ja sa võidad iPhone'i näiteks, eks ole. Ei, mina sellistele kirjadele ei vasta, aga...
Sul on juba iPhone.
Ei, mul ei ole. ma tean, see on pettus. Aga vaad selliste pettuste teil saadaksegi inimest andmed kätte, eks ole, pannakse on ilusti andmebaasi kokku ja kogu selle reklaaminduse eesmärk ongi koguda andmeid, on andmebaas olemas ja palun väga, sul on vaja registreerida parteid, sul on vaja no, minimaalselt 500 allkirja, tähendab, mitte all, 500 inimest koos isiku koodidega ja telefonidega, ja. See ei maksa eriti palju, selle saab nii kui nalja kätte.
Nii et siin ei ole niimoodi, et näe Mari, siin on 150 000 nime, otsi nendes 600 välja.
Ei, Mari peab ikka paraja pataga rahaga minema kuskile mingide tegelaste juurde, kes müüvad andmebaase.
Ma kujutan ette, vaata, sa oled nii vana küll, et tead täpselt, või no nii täpselt, kui meeles on 40 kirjast oma lugu. Ja vaata, sellest sai raamatu. Ja. Oli vaja ainult 40 allkirja. Siin on 600, kui me hakkaksime tõmbama paralleele.
Vaata, paralleeli on väga raske tõmmata, sellepärast, et kui on olemas 40 inimest, keda ühendab ühtne idee, nad teavad, mis asi see on, nad aktsepteerivad selle, nad räägivad oma vahel sellest, nad kirjutavad alla hane sulega pergamendile, kolm tilka verd juurde ja need on kehtivad asjad. Aga kui on 600 allkirja, kui on 6000 allkirja, kui on 60 000 allkirja, siis see on mingi selline massiline tegevus, kus inimest üldse üldse ei saagi aru, mis on toimunud. Nad oma arust ei olegi mingit allkirja annud. Nad on lihtsalt pannud mingi linnukesse kuskile ruudukesse selleks, et võita see samudegi iPhone, eks ole. Ja pärast tuleb välja, et nad ongi annud oma allkirja, kontilt ka verde, mida iganes kõike. Aga kui keegi hiljem hakkab kontrollima, mitte keegi ei kontrolli nimekirja, kus on 600 või 6000 või 60 000
kontrollis ju putinistide registreeritud partei nimekirja ja leidis, et see ei ole üldse, kuidas see sõna, legitiimne.
Ta helistas 10 inimesele. On see mingi kontroll? Ta helistus
see on kontroll, valim oli küll väike, aga see oli kontroll.
Ja mingil määral see tekitas kahtlusi, aga see ei tõesta ära, et sellest 500 inimesest üle jäänud 490 on allkirjandud või ei ole teavad asjast või ei tea. Nii et see tõestus
Margus Prangel ütles koguni meedias oma allkirjast lahti, et tema ei tea midagi.
Ja seda küll jah, aga jällegi...
Peab näha intelligentne inimene, aga ne ei tea midagi.
Meedia ei ole mitte kellegi, mitte millegi tõestus sellepärast, et meedias ju iga kord, kui politsei või prokuratuur või kes iganes jõustruktuur algatab mingi uurimuse millestki, nii kui ajakirjanik sellest saab teada, meedia kohe tunnistabki süüdi, eks ole, konfiskeerimisega pikkadeks aastateks ja mida iganes kõike ja pärast seda alles hakkavad kohtuveskid jahvatama, slagune Basil Laeli ei olegi mitte midagi. Nii et meedia ei ole nüüd kellegi tõestuseks ole. Meedia...
No aga täistegemisvahend jumali.
On küll jaa, on loomulikult täistegemisvahend ja kui keegi situb su täise,
pesema siis... pead sina.
Sinna maale ma pesemiseni ma veel ei jõudnud, aga keegi situb su täis, siis ei ole see elu ohtlik, et haiseb küll, aga sellesse sa ei sure, kuid pesema pead tükka aega.
Vaata.
Ja kui sa oled ennast puhtaks pestnud, siis väga pikkadeks aastateks legend jääb alles, et kunagi oli sa täis situtud.
Ja sa ei ole ennast puhtaks pestnud seni, kuni kõik selle legendi kandjad on ärsurnud.
Ja seda
sest
üllaga...
nemad usuvad surmani.
Ja aga kui mõni on veel elus, siis sa võid puhtaks pestuna ja lõhnastatuna kõige parema Chanel'i lõhna õliga ilmuda rahva sekka ja ikkagi nad kipuvad sind nuusutama, kas sa mitte haise samuse järel.
Ja nad tunnevad ikka seda lõhna, mida nad tahavad.
Absoluutselt nii ongi, jah. Nii et jah, eks nende nimekirjade ja allkirjadega ongi niimoodi, et kontrollida, no 600 inimest üle helistada, üle kontrollida, ma ei tea, kui ametniku armee asub selle kallale, põhimõtteliselt oleks võimalik.
Mari, sul ei ole nagu nii midagi teha, hakka helistama.
Jah, muidugi, jah. Ei, no tegelikult on ikka muud teha küll, jah. Aga jällegi, kui keegi on sellise asja ette võtnud ja esitanud mingi nimekirja, kus on 600, 6000, 60 000 nime koos isiku koodidega, aga ta on midagi sebinud, midagi teinud, eks ole, ta on selle asja sulle ette näidanud ja ta ongi legitiimne. Aga võtame kas või Eesti Vabariigi, esimese Vabariigi hävingu 21. juuni 1940. Eesti parlament võttis vastu otsuse, et lähme aga Nõukogude Liidu koosseisu, eks ole. Et nüüd me võime karjuda, et Vene armee, Nõukogude armee oli tänavatel, eks ole, see ja baasid seal, et avaldud survet ja mida iganes kõike. Kuri vaim legitiimne see otsus oli?
No vaata, seda räägi Varri Raudvere ka, et ei ole midagi parata, kui dokumentid on korralikult vormistatud, siis on protsess.
Jah, ongi niimoodi ja kui tädi on hankinud tõendi, et ta on opski onu, eks ole, vormistabki teise isiku koodi, ongi onu.
Kuule, siin oli ju see, kes see minister, see... ütles, et inimene ise määrab, mis soos ta on.
Ei, mitte ministeri ütles, vaid see on Euroopa komisjoni otsuse mis anti teada liikmesriikidele ja paluti tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vastu selle kohase regulatsiooni, et inimese juriidiline sugu ei saa olla seotud inimese füüsilise sooga. Nii et kui onul on munad olemas, eks ole, aga otsustab, millegi pärast hommikul on ta tädi, kirjutab avalduse, põhjadab ära ja saab uue isikukoodi ja ta on tädi. Aga
kas tal uut isikukoodi vaja ongi, ta lihtsalt ütleb, et tal on eluohtlik kasvaja ja tema ei pea nüüd kaitseväkke minema.
Ei, seda küll, aga see on hoopis teine juhtum, jah, see on teine juhtum. Aga kui sugu tahab vahetada, siis soov vahetamine päädib tänapäeval uue isikukoodiga. Ei peagi, rahvas, ei peagi teil midagi ära lõikama ega miskit külge õmblema, vaid ainult üks number isikukoodis muudetakse. Ja kogu lugu.
Vaata, kui kihvt oleks, et tuleb siuke seadus, et sugu tohivad vahetada mehed oma vahel ja naised oma vahel. Täielik null transport.
Kuule, aga või pidid sa nüüd selle välja ütlema, et juriidiliselt on seda isegi võimalik korraldada ja hakkavadki oma vahel vahetama ja ametnikel sebimist ja segadust kui palju?
No ongi sebimist, segadust palju, aga need 600, kes andsid allkirja.
Ja.
Ma ei saa aru nende motiivist, nende huvist.
Ei, aga seal oli väga mitmesuguseid asjaolusid, sellepärast, et neid
karvaseid ja sulelisi nõus.
Jaa, neid algirju tõesti, neid kogutakse mingi tänava kampaania vormis, kus esitatakse küsimus, kui on vaja penskarite algirju. Kas te olete pensioni tõstmise poolt? Jah, antke palun siia oma algiri, kirjutage oma isiku koodinimi. Kõik, ta andis algirja, et on pensionid tõusmise poolt, aga milleks hiljem neid algirju kasutatakse, seda ei tea mitte keegi. Ja siis netis võib seda koguda ja telefoni küsitluste teel ja erinevate nii-öelda skeemidega annab korjata kas nooremate inimeste, vanemate inimeste, tööl käijate, tööpõlgurite, minu meelest kas valeraha tegijate andmeid.
Väga kahtlane värk.
Ei ole, see on kõik äärmiselt lihtsalt teostatav, nii et firma...
Ei, no ta on lihtsalt teostatav, aga kahtlane on see ikka.
Ei, no kahtlane see inimsoo tekkimine ja elutsemine siin sellel planeedil ongi kahtlane tegevus, seda enam, et me ei tea, mitte keegi meist ei tea selle tegevuse lõppeesmärki, mis on inimkonna eksisteerimise lõppeesmärk.
Suur pauk. ABA vorm, suurest paugust algas, suure pauguga lõpeb.
Seda küll, aga see suure pauguga ta lõpeb sõltumata inimeste tegevusest. Nii et suur pauk ja suur kollaps, need on ikkagi kosmilised suurused ja kas mingil planeedil on inimese kujulised satikad küljes või ei ole, kunagi miljardit ja miljardit aasta pärast lõpeb see paugu kõikka.
No jah, vaata, siin on ka niimoodi, et see kosmos on röögatu suur ja...
Aga no, kasu pole sellest meile mitte midagi.
Ei, no ilus vaadata.
Kosmost vähem. Ilus vaadata, jah. Et see on minu jaoks alati olnud mõistatus, et milleks on vaja meil saata mingeid rakette seal kuskile Marsile või see keel päikesüsteemist välja. Röögatud raha raisatakse selle peale. Ma küsin, mis on minul Viktor Vassiljevil sellest kasu, et mingi Marsi kulgur pandi Marsi peal sõitma ja tegi seal mingid pilte.
No sellest on kasu näiteks reporteril, kes saadetakse kuhugi, kus see rakett peab lendu minema, ta kirjutab, ta näeb seda oma silmaga võib-olla, ta tuleb, ta saab palka, tal ka pere toita ju.
No seda küll, jah, reporter on lihtsalt harjunud sellega, et ta ikka vahete vahel saadetakse teadegi kuhugi.
Ja rahva hulgas kümned, sajad, võib-olla kümned tuhanded inimesed loevad ja sel hetkel, kui nad loevad, nad ei tee midagi kurja.
Ei, mitte, nad ei mõtle ka midagi valesti, sest kui nad loevad seda, et näed, et Marsil leiti punast liiva, eks ole, siis nad ei mõtle selle peale, et maksud tõusevad ja toetust langevad. Et nad mõtlevad tähtsamat asjade peale, et näed, ameeriklaste kuhukulgur sõidab seal Marsi peal.
No jah, ja siin muidugi tasub küsida, et need Hollywoodi filmid. Kõik, kes elavad väljaspool planeeti, on kurjad ja tahavad meid ära hävitada.
Ei, seda küll, aga lõpude lõpuks tähendab, tuleb kangelane ja päästab maailma ära. Ja eranditult alati see kangelane, kes maailma päästab, on ameeriklane.
Ja ameeriklane, vaata, see ei ole ju rahvus.
Ameeriklane... Kuidas nüüd öelda, see ei olegi rahvus,
nõukaaegsete
see on kategooria, see on kategooria.
No ta, jah, sest nõukaaegsete termite järgi üks rahvus, kuidas ta nüüd koosneks erinevatest rassidest.
Ei, no see on nagu maakera, kus on sees teine väiksem maakera või suurem maakera või kuidas no, see tootseb.
Ei, võib olla küll.
jah, nii et... huvitav on see värk, aga mis on jah inimso eesmärk näed. Mina oskan öelda ainult puhtalt meditsiiniliselt, et nii nagu inimese eksisteerimise eesmärk on sündida, elada oma elu, nii palju kest kui seda antud, soetada järglased ja vabastada nendele eluruum, tähendab ära surra. Ja samasugune eesmärk on kogu inimkonnal tekkida, leiutada ratas, lüüa naabrimees maha, vallutada riike, mõelda välja aatombomb, tehis intellekt ja saada otsa.
Joo, monument tuleb ju veel ka.
Ei, enne surma, jah, enne surma. No, jah. Aga loomulikult egiptlased teadsid seda väga hästi, seda muistelt Egiptuse kultuuri ja riiki. Seda ei ole see riik, mis on praegu Egiptuse territooriumi, ei ole mitte Faarao riik, aga püramiidid on alles.
No, samas sambat tassiti laiali.
No, meisis, aga Luxorid, templi varemed on täitsa olemas ja Ramses teise kujud, esimest ei ole säilinud. Aga meie võtsime kõik Leninid maha.
No jah.
Tegime täpselt sama, mis Ramses teine tegi. Hävitas kõik enne teda olnud monumentid ja kirjutas uue ajaloo.
No ja mis sest kasu oli? Tuhande aasta pärast ikkagi teatakse, nagu meie teame Ramsest teisest, et võt, oli üks loll, kes tegi siukse.
Ja me teame, et... Sõnnik oli Ramsest teine, siis ilmselgelt pead pidi kuskil olema ka esimene.
Ei, tead, see ei ole loogiline. Võta kas või paavstid. Nende järjekorra numbrid mu meelest olid ka segamini või oli mõni maha vaikitud.
Kuule, nende jah, paavstide lugu, ta ongi päris huvitav, et väidetavalt nende seas on rohkem kui üks naisterahvas olnud.
Ja.
Varjatud naisterahvad loomulikult, üks nendest oli isegi jumala teenistuse ajal sünnitanud.
Ja
ma ei tea, kuidas seda kõik rahvale seletati. No küll ära seletati.
No mis see on siis?
Ja.
Küll nad usuvad.
Ja, issand, sa oled teinud seda jälle, eks ole?
Aha. No,
ja nagu ütles preester, kui liikluspolitseinik ta kinni pidas ja laskis torusse hingata. Issand, sa oled teinud seda jälle, muutnud veeveiniks, ütles preester.
Väga õige, aga ja. Need naispaavstid, need pidid olema ikka siuksed kurjad ja karjeristlikud mutid.
Kuule, nad olid, ma ei tea, kas see jätsevad feministid või olid nad mingid transsoolised, aga päris juhkrat mutid pidid olema, jah?
Jah.
Ka tolle aja korralik naine, et istus köögis, sõnnitas lapsi ja himetles oma meest.
No, nii meile kirjeldatakse.
Nii on see alati olnud.
Oled sa kindel?
Minu lapsepõlves kehtis saksakeelne vanasõna, et mis on naise ülesanne, kolm kaade, kinder, kühen, kirche. Lapsed, köök ja kirik, jah.
Sinna ka. No muidugi, see kirik oli naiste kogunemise koht, kus kujundati naiste mentaliteeti
ja
siis minu vanaema, kui palvemajast tuli, oli ikka nii, noh, ei oskagi seda emotsiooni, väge täis, et põrutas ikka kõigile peale.
Ei, no seda küll, aga tal ei olnud võimalust ju partei koosolekul käia, ta käis kirikus. Või no vanaemal oli võib-olla isegi hea tahtmise juures oleks ta leidnud võimaluse partei koosolekul käia, aga ütleme 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi, no siis ikkagi ainult kirikus saadigi kokku, kus juures ka noored said tuttavaks kirikus ja samal ajal, kui preester seletas kuuendat käsku, eesnemad seal tegid silma üksteisele ja mõtlesid täiesti patuseid mõtteid pühas kojas.
No, aga tehke sugu ja teid saagu palju.
Vaad ja seda annad pärast jumala teenistust kiriku ajast tegidki.
Mis sa nüüd teed, et Hea küll, ja. Aga noh.
Aga noh, piibli loode, muidugi, no see on ju ka klassika, eks ole, aga eks seal on ka hästi palju imelikku.
Juba lapsepõlves ma mõtlesin selle ilusa ütlemise peale, et kirik keset küla. Ja alles mõni aasta tagasi sain ma teada, et ka Eesti aladel veel paarisaja aasta eest olid niisuguse kujuga külad, kus kirik saigi küla keskel olla.
Jah, oli küll, aga tähendab, see on kõik seotud mitmete majandusreformidega ja kui talupoegadele uus maad jagati, siis jagati suuremad siilud ja siis nad pidigi üksteisest nagu kaugemale kolima.
No see oli ka oma ette manipulatsioon.
Jah, ilmselt see oli niivide timpera, eks ole, et sina oled kuskil
soon taga oma taluga. Siis ei lähe mehed pärast kirikud kõrtsi, ei lähe tigedaks, ei tule lõhkuma.
Jah, iga üks kõmbib oma koju, kes on kuskil soo taga, kes on metsa taga ja järgmine kord nad näevad järgmisel pühapäeval. Või tegelikult laupäeval kõrtsis, eks ole, pärast pühapäeva hommikul kirikus.
Jah.
Ja.
Eks ta niimoodi võib olla.
Ja loomulikult pärast kõrtsi pidi ju patud andeks paluma.
Aga vaata, tuleks korra nende 600 juurde jälle.
Jälle.
See on tegelikult niisugune kosher kogumine, see on, noh, jääb mulje, et see on riigi poliitika.
Oot, me ei tea, kas ta on kosher kogumine, me teame ainult seda, et nimekiri on esitatud. Kuidas ja. Seda koguti, seda me ei tea.
No tundub, et jah, selles suunas me liigume. Aga miks? Ja kas need, kes allkirja andsid, saavad preemiat ka?
Need, kes allkirja andsid, nad saidki oma preemia juba kätte. Mitte ükski inimene ei kirjuta mitte kuskile alla, kui tal ei ole selleks mingisugune põhjendus või põhjus olemas.
For publicity!
Ei, tavaliselt ikkagi on seal taga väga madalad materiaalsed huvid. Kas või see sama hüpoteetiline võimalus võita telefon, eks ole, kirjutadki alla. Või et kirjuta alla, siis me teeme mingi loteri või kirjutad alla ja siis me pärast hakkame raha jagama, kirjutad alla ja siis saad mingeid hüvesid, ma ei tea, pangast nagu laenu või mida iganes kõike ja inimene kirjutabki alla puhtalt materiaalsetel põhjustel. Isegi niimoodi, et kirjutad alla, me teeme partei, mis siis pärast saab võimule ja iga partei liige saab tasuta kasti õlut.
No jah.
Või maksuarvandust.
No jah. Seda küll. 40 kirjaga oli natuke teist.
Ei, kuule.
Seal oli see, et kui alla kirjutad, no sa oled haritud ja intelligentne inimene, ega sa ei imesta, mis siis juhtuma hakkab.
Siis on natuke teist moodi, et kirjutad alla, sa võid vangi ka minna. Nii et seal ikkagi...
Tähendab ongi, et ära imesta, mis siis juhtuma hakkab.
Seal oli ikkagi kodaniku mõtlemist ja kodaniku allumatust ja seal inimene andis oma allkirja täiesti teadmises, et see on ohtlik tegevus, aga ja. Ta lootis muuta maailma teiste inimeste jaoks sellega paremaks. Ta ei annud seda allkirja mitte enda jaoks ja mitte enda pärast, vaid pigem isegi mingist ohvrimeelsusest. Ta tegi selle enda jaoks ohtliku liigutuse. Selleks, et teistel oleks parem elada.
Mõneti nagu Jeesus.
Umbes midagi sellist, jah.
Ja vaata, olid kõvad mehed ja naised, kes kirjutasid alla.
Ja.
No, oli meilgi kodus, ma ei tea, mitmes eksemplar imeõhukese paperi peal seda kirja.
Jah, aga ütleme, et 40 aastat enne seda oli küll ja küll inimesi, kes andsid hoopis teise allkirja, kes astusid parteisse, kes kirjutasid võibolla kaebduse kirja oma naabri kohta, et naabril on traktor, ju siis tuleb vangi saata, mitte traktor, vaid naaber. Nad lootsid traktori endale saada, aga traktor läks hoopis kolhoosi. Nii et tunduvalt rohkem on allkirju antud mitte lihtsalt oma kasu püüdlikel eesmärkidel, vaid oma ligimesele halba soovides.
See kõlab kuidagi veenvalt, ma ei väsi kordamast. Patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale.
No jah, sest kes seda ligimest teab, et tema ka istub ja mõtleb, et peaks niiku kaebduse kirja kirjutama, nii et kes esimesena kirjutab, ongi õige mees ja läheb parteisse ja teine läheb Siberisse.
No jah, kui me vaatame nüüd lähemalt seda, millest me õieti kumbki midagi ei tea, see nõukaaegne parteisse astumine, karjääri tegemine, ei me midagi me teame.
Oi, mina tean sellest väga palju, sellepärast, et mina tahtsin nõuka ajal teha karjääri, eks ole. Mina vihkasin kommuniste komparteide, aga ainus viis karjääri teha oli astuda komparteisse. Aga reeglid olid sellised, kui tahad autoga sõita, siis sa pead ju juhi loa hankima eksami tegema. Ta teha karjääri, pead astuma ühte jalgapidi sita vatti, eks ole, parteisse. Ja ma kirjutasin avalduse, ja? Aga mind ei võetud parteisse. Ma kirjutasin veel kord avalduse ja mind jälle ei võetud ja nii oli mitu aastat. Ma järje kindlalt sain keeldumisi, sellepärast, et minu ema oli rahvavaenlase tütar, isa oli, vanaisa oli 41. maha lastud bolsevike
poolt. Rahvavaenlane ise.
Ja minu isa oli hoopiski aadlisoost pärit, nii et mitte kudagist moodi mina parteisse ei kõlvanud ja niimoodi kolm korda ma üritasin parteisse sisse pugeda, mind sinna võetud nii kaua kuni aastal 1988. Meie polikliiniku partorg tuli minu juurde ja ütles, et tavarish Vassiljev, nüüd on õige aeg, nüüd kirjutage avaduse, nüüd võetaks kõik parteisse. Ja mina ütlesin talle, et kulla seltsimees naisterahvase, mina nüüd enam ei taha. Võt nii.
Hilja.
Ja niimoodi jäigi partei minust ilma, mina ilma temata.
No jah. Samas, vaata...
Kas nüüd sellepärast minu südametunnistus puhas on, ma ei tea, aga pattu ma olen kahetsend, mida ma teinud ei ole.
Kommunismi ehitaja moraali koodeks.
Kommunismi ehitaja moraalne koodeks, see kordab Moosese 10 käsku.
Loomulikult. Üks juht ja ainult üks juht.
Ära tee endale ebajumalat, loomulikult.
Ja tema on mausoleumis.
Ja õige. Ja mõnugi, tema on künka otsas suurest kivistoones. Aga mingisugune moraalne koodeks peab inimestel olema, mis neid koos hoiab õigel teele, et nad ikkagi loomakarjaks ei muutuks. Ja probleem ongi selles, et alati on olnud mingisugune moraalne reeglistik, oli see nüüd Mooses 10 käsku, oli see kommunismi ehitaja moraalne koodeks, aga praegast ei ole mingisugust käsu lauda, et milline sa pead olema, kuidas sa pead käituma, et ära ligimese liiga tee, ära himusta teise inimese vara, naisti ja nii edasi. Vastu vidi, sa pead himustama teise inimese veist, lammast ja naist, mille tema naisega swinger partile või mida iganes kõike. Ja nii ongi, moraalset reeglistikku ei ole. Ainuke reegel on see, et sa peab olema...
Konkurents on...
Ja sa pead olema... Mis konkurents? Konkurents ongi mingisugune ebajumal, mida tegelikult ei ole olemaski, vaid reegel on see...
Kuldvasikas ongi konkurents.
Kuldvasikas, jaa, kuidas sa see vasika kätte saad? Ei oma tähtsus.
Ehitab endale ise.
Jaa, sa võid selle varastada, röövida, mida iganes kõik, aga kui sa on kuldvasikas käes, siis uhkelt näitad seda. Minul on kuldvasikas. Kust saadud pole sinu asi, sest meie moraali ainuke reegel on see, sa pead olema rikas ja edukas, aga kust see rikkus on pärit, vot selle küsimuse esitamine on ebamoraalne.
kust sa oma esimese kuldvasika said?
See on aksioom, see on aksioom, esimene miljon on alati varastatud.
Ja. Vaata, siin me jõuame jälle, noh, praegu meedia lõi välja teemad. No siin tükk aega tagasi oli Viljandi kandis üks peksmine. Ma ei tea, kas sa oled videot
mind näinud. Mind ei olnud juures, ikka, mina ei teinud.
Ütleme niimoodi, et...
Kas see oli see, kui see poisid, mingid väiksemad poisid?
Jaa, aga seal jaa. Oli nii, et kui ma seda nägin, siis oli selge, et kui see levib, see on kriminaalasi, sest jaa. Niisugused löögid lamajale ribidesse, kui... See poiskene ei tabanud kopsusid täis tõmmata ja pinges hoida, siis
no,
teoreetiliselt võisid tal ribid ka katki.
Jaa, ribid katki, õhk rinde ja kuskil tunni jooksul surm. Jah.
Aga vaata, mis asi on? Öeldakse, et see on kohutav kool, teine on kohutav kool, seal ammustatakse, küünistatakse, pekstakse, aga koolis ise kliima. On ju koduste kasvatuste väikseim ühiskorne.
Just üks kõik, kus kohas kool, üks kõik kui vilets kool, mitte üheski koolis õpetajad oma õpilasi ei õpeta kaklema teisi peksma ja keha vigastusi tekitama.
Nad saavad ise peksa, nagu ma täna hommikul lugesin, ja, et õpetajaid ignoreeritakse, õpetaja provotseeriti nii, et ta võttis ühel... Kutsikal nätis kinni ja
Vaat seda see kutsikas, nad on targad.
Nad olla provotseerinud, kolme kaameraga võtnud ja...
Kuule, juba kahe aastane laps on väga hea manipuleerija, oskab manipuleerida oma ema, isa, eriti vanaema.
Kui sa ei kuluta jõudu selleks, et olla eeskuju?
Eeskuju ei ole nõrk. Eeskuju, seda küll. Aga võt, õpetaja ta ongi ohustatud liik, sellepärast, et lapsed on manipuleerijad, nad on targad kavalad, nad loevad ka, muidugi mitte neid tobedaid paperi kandjal ajalehti, mida vana inimene loeb. Nemad loevad internetist igasugu asja, seda, mida teised lapsukesed sinna postitavad, teavad väga hästi, et laps võib õpetajad kiusata nii palju kui tahab, võib õpetajad kohta ükskõik, mis valesid kokku luuletada ja teatada, kuhu vaja, et õpetaja on tunni ajal teda vaadanud imeliku pilguga, millest lapsel tekis ebamugavustunne. Kõik sellest võib õpetaja kohtu all anda.
No. Jaa, õpetaja vaatas siukese pilguga, et oli näha, et tal on mustad mõtted peas ja ta tahab lapsukese seksuaalselt ära süüa.
Aga võibolla õpetaja hoopis mõnitas last sellega, et ei vaadanudki tema poole.
Ossa kurat!
Jah.
No jah, aga vaata seda olukorda lahendatakse ju niimoodi, et mu meelest vildakalt ja seda just ka tänu seadustele vildakalt.
Aga ei, seadusi teevad inimesed. Inimesed ja inimesed ise ongi vildakad. Ja inimesed peavadki olema vildakad, sest kui inimesed ei oleks mitte vildakad, vaid kui tikud topsis, absoluutselt kõik ühtemoodi riides, kõik nööbid kinni, nii kui põhjakorealased, eks ole, kas me sellist ühiskonda tahame. Ei, inimesed on iga üks oma poole vilto ja vildakad nad ongi ja see ongi huvitav.
No see Korea, see ei ole nii hull kui Pol Poti värk, aga tont seda teab.
Aga Pol Poti värk sai otsa, eks ole?
Distsiplinaarpataljon oli ju Nõukogude armees samasugune.
Ja seda küll.
Ja kubu alt leiti ka sinna aastate eest maetute luugeresid.
Jah,
vaata, ikka juhtus.
Vaata, maetute luugered on ka siuke huvitav värk, sest ega see luugere ta sulle midagi ei räägi. Aga lugupeetud arheoloogid, et nemad siis mõtlevad välja või leiutavad või vaatavad kontide pealt talle mingisuguse loo, aga kui see satub näiteks juba ajakirjanduse kätte, ajakirjandus võib sinna mingid värvikaid fantaasiaid juurde kirjutada. Ja ongi palun, ongi massi haudmat, mis paik, eks ole, et heile oli see kommunistlike kangelaste matmispaik, täna on see metsavendade matmispaik.
No jah, vaata, ühed teadlased arvavad nii, kirjutad natuke sealt, teised arvavad naa, kirjutad natuke sealt, kolmandad arvavad kolmat moodi, ongi ka levipoeg.
Aga seda küll, aga arheoloogia on samuti ajalugu ja nagu me teame, ajalugu kirjutatakse vastavalt tänapäeva vajadustele.
Ajaloo kirjutavad võitjad ja seda loevad kaotajad.
Häda kaotajatele, jah?
Jah, see on vanas Roomas juba hõisati see maha. Aga nende lapsukestega jah on nadi, sest ma olen kindel, et need, kes on seotud kaklustega ühte või teist pidi, sellised vaevalt, et kooli medaliga lõpetavad ja hiljem tõesti oma mõtte ja muu tegevusega kasulikud on.
Jah, no siin sõltub sellest, kas me usume inimkonna headusse või usume sellesse, et kogu inimkond on kamp kriminaale. Nii et aastatuhandeid on meie sugused vanainimeste alati rääkinud, et noorsugu on hukka läid, nad kannavad veidraid riideid, laulavad rõvedaid laule, mängivad muusikat, mis lõikab kõrva ja nendest ei saa mitte midagi, maailm läheb hukka koos nendega, tuhandeid aastat on seda räägitud ja noored on kasvanud suureks,
saanud meie sugusteks tõtti või Tina, aga nad hakkavad rääkima ju sama juttu.
Absoluutselt, absoluutselt, absoluutselt ja niimoodi...
Ja kas me saame siin rääkida inimkonna arengust? Ei saa, kui sadu tuhandeid põlvkondi juba alates, ma ei tea, sellest, kes tegi...
Ta
väljendas sellega, et noored on hukas.
Ja seda küll, aga inimso areng, see on looduse osa. See on sama looduse osa, samasugune nagu rukkilill põllu peal. Et see rukkilill tema ka kunagi tärkab ja hõitseb ja on ääretult ilus vaadata, mesilane sumiseb tema peal ja siis närtsib ära, kokkub maha, mädaneb, muutub mullaks. Ja nii ka inimsugu.
Viktor, aga rukkilill ja Eesti riik, kas me ei oleks pidanud...
Võtma... Ei, riik on tuhande aastane, alati riik on tuhande, seda kuulutab
ei, seda muidugi, aga... Ja. Sümboolika hulgas peaaegu otsapidi see rukkilill on, et oleks võtnud midagi kõvemat.
Midagi kõvemat.
Paekivi, no see ka laguneb.
Paekivi.
No ma ei tea, graniiti meil on napil.
Ei, graniiti peame Soomest kokku ostma, aga
paekivi. Näiteks vihm.
Vihma.
Seda ikka mõnikord tuleb.
Ja vihma tuleb tunduvalt rohkem, kui me tahaksime seda küll. Ja tuleb vihm taevast alla ja sajab ja himbub maa pinna sisse, lööb tolmu kinni, eks ole. Ja pärast, mis saab, ta aurab jälle taevasse, läheb pilve ja pilvest sajab uuesti alla. Ja nii kordub kõik ajast aegadesse, saab üks kord inimkond otsa ja saab meie planeet otsa. Päikese süsteem jookseb suure pauguga kokku ja kuskil mujal universumis tekib teine päikese süsteem, teine planeet ja mingid teised satikad elavad selle peal.
Kohe pono.
Jah.
Kelle huvides?
Ei, mis enda huvides? Kelle huvides kasvab rukkilill? Ikka kellegi huvides, sest rukkilillest, no muidugi talu naisel hää vaadata, mis kasu, ta on umbrohi, aga rukkilillest on väga suur kasu, kellel? Mesilasel.
No seda küll, jah, need vaesekesed pidavad ka karjas välja surema igasugused.
Jaa, tekivad uued. Ei, need mesilane las olla, mesilind on väga hea, eks ole, aga herilane tuleb ära keelata, sest herilane on ju Georgi lindi värvides.
Ai, jop!
Jaa, herilane tuleb ära keelata, tead, ausalt öeldes mul tuli meelde, et mul kodus riide kapis on Georgi värvides lips. Et kunagi väga hammu keegi kinkis, nii, no see oli tükk aega tagasi.
No siis oli see lipsul teine tähendus.
Ei, tal ei olnud tähendus,
ei ta
oli hilusate oranside mustade triipudega, no see on hästi silma paistev lips ja ma mõnikord kantsin seda. Aga siis läks maailm hulluks, eks ole, tekis see Ukraina sõda ja mida iganes kõike. Nüüd ma olen ta väga kaugel ära peitnud ja, no, ja mina ei julge seda siis ära visata, kui ma viskan sellise asja oma kodusesse prügi konteinerisse, kus on minu aadress peale kirjutatud. Kes teab, prügi vedaja kaebab kapusse, no.
No jah, ja paned selle kaela, siis
ei, kõik
tuleb mina keegi ja tõmbab selle sõlme liiga kinni.
Ja ei, mina ostasin, et mina nüüd enam mitte ühtegi lipsu üldse, mitte kunagi ei kanna. Mul on lipsusid palju rohkem, kui neid vaja oleks. Mina ei kanna neist mitte ühtegi, sellepärast, et jääd kuskil pildi peale mingi lipsuga ja pärast tuleb välja, et ta on näiteks Vene lippu värvides või Prantsuse lippu värvides või Serbia lippu värvides, mis on kõik üks ja sama. Jumalukene! Prantsuse lütseumi vormi mõtsid tuleb ära keelata. Need on Vene lippu värvides, propageerivad Putinit.
Oi, optsikirja. No, igal juhul mina olen ükskord pahandada saanud just lipsu pärast, et sihukest lipsu ikka ei sobi kanda ja ma aiman, millega see värvikombinatsioon võis seotud olla, aga ma ei ole kontrollinud.
No, hausalt öeldes, kui paned mingi lipsu ette, sul on mingi mõte, et näed, ilusad värvid sobivad see särgi nööpide või kingade või sokkidega, mida iganes kõike, aga ilu on vaataja silmades ja keegi vaataja tuleb vastu ja vaatab sind oma silmadega ja näeb seal midagi hoopis muud.
No nii, Viktor, aga nüüd me oleme jõudnud üldiselt saate lõppu ja nüüd võib ka küsida süütult ja siiralt.
Oi, süütult ja siiralt küsitakse igasugu asju, millele vastused võivad olla ääretult ohtlikud.
Ja tähendab, kas siin võib tõlgendada, et see küsimus on vaenu küsimus?
Ei, sinu poolt mulle kindlasti ei ole, aga vaata, kui tuleb lipsustatud mees kuskil vastu ja sügavul sulle silma vaadata, see esitab täiesti söötu küsimuse. Mina alati mõtlen, et milleks selline küsimus?
Ja. Kes ta sihuke on, et niimoodi küsib?
No teadagi, jah. Sellised mehi nõukajal ka nähtud tead, kes tulid juurde ja esitasid küsimusi.
Aga see on natukene hirmu eratav, et inimesi hirmutatakse just nimelt sellega, et see värvikombinatsioon on kohutav ja kole.
Ja.
See, noh, ma ei tea, üks venelane on loll kole ja paha, teine venelane kõlbab küll. Vaata, huvitaval kombel see nagu ei ole päriselt vaenu õhutamine teisest küljest on selline näpuga näitamine ühes osas õilsa vaenu õhutamine. Kas see, noh, ikkagi vaenu õhutamine, olgu see vaen nii õilis kui tahes?
Aga vaen ongi õilis, sest kui see tähendab vaen ei ole mitte riigi vastu, mitte kehtiva riigi vastu, siis kehtiv riik mõtleb välja põhjenduse ja õilis vaen, eks ole, no rahva vaenuse vastu, vaenuliku klassi vastu, teise naha värvi, teise soo, teise partei vastu, see ongi õilis vaen. Just nimelt sel teemal on tehtud ka laule, õilis vaen, issand jumal. Nii et see on ääretult selline inimsoole omane kategooria, õilis vaen. Ja kui koopa inimene kunagi jooksis oma naabrimehe koopa poole, vibutades peakohal nuia ja kõva häälega röökides tollaegseid rappusi, see oli õilis vaen, sest ta tahtis täiesti õilsatel eesmärkidel kätte saada naabrimehe vara natukese ja tema naise.
Ja võt, õilsa vaenu piir on kus, näiteks partei koosolek, üks korralik, kus on sajad inimesed.
Ja seal arutatakse.
Seal õhutatakse ju vaenu.
Loomulikult õhutatakse, sõimatakse täiesti õilsal kombel kõiki teisi parteisid, ühte rohkem kui teiste. Nad on mõndaga natuke ettevaatlikult, kes teab, järsku võib temast saada liitlane, aga õilis vaen see on.
Jah, niimoodi.
Iga vaen on õilis, kui sa oled sellel poolel, kus on nagu rohkem jõudu, vot siis ongi õilis vaen.
Ja seaduse järgi õilis vaen ei tohi minna üle tegudeks, jah?
No isegi viha kõneks.
On siukene hüppamine, prõmmimine, kiitlemine.
Ta ei tohi üle minna tegudeks nii kaua, kuni riik pole sulle vastavat käsku andnud. Kui riik ütleb, et ravas, noh! Nüüd on see päev, võtke nüüd, ma ei tea, rehad vikatid või kuulipildujad ja lähme nüüd oma naabrit tapma. Kui riik annab sellise käsu, siis õilis vaen muutub tegudeks.
Vaata, see on...
Aga hiljem antaks neile juba hinnalt Nürnbergis ja...
Vaatasin mina Pitstrupi karikatuuri teemalist laivi klippi. Kus koerad hauguvad teine teise peale läbi plangu
ja
korraga plank saab otsa.
Ai.
Nende ninade vahe on 10 sentimeetrit. Nad seisavad, neil on kuidagi piinlik, nad astuvad mõned sammud tagasi, et saaks selle plangu vahele ja läheb täiega lahti. Ma tead sulle vabab ja nii edasi. Aga... Kui sa riigi käsu annad, et nüüd siis tehke ära, et sittagi nad ei tee.
Kuidas nüüd sulle öelda, sõdu on ju maailmas peetud ja nii mõnigi käib ka praegu.
Esimene maailmasõda oli suur segadus, juba selle tekitamine oli suur segadus.
No tegelikult see oli maailmasõja peaproov.
Jah, seda kindlasti.
Teine õnnestus juba paremini.
No tänase päeva puhul võib ju hüüda halleluja. 1949. aastal lõpetas Nõukogude Liit 11 kuud kestnud Berliini blokaadi. Sõda oli läbi. Blokaad las olla.
Tegelikult, mis puudutab nüüd kahte sõda, mis oli kolmas, võib-olla majanduslikult ta praegu käib või mida iganes, aga kolmas maailmasõda võiks ju pärast neid peaproove olla ääretult korralik ja efektiivne, kui võtta kasutusele olemas olevad relvad, ehk siis tuuma arsenaal, kui kõik, mis on maailmas olemas ja plahvatama panna, siis õnnelikult jõuamegi kõik taeva riikises planeeti enam ei eksisteeri. Väga lihtne ju, aga see ongi plank, mis on koerte vahel. Me ei kasuta neid, aga sõimame 11 rõvel.
Tead, kui vaadata praeguste suurte juhtide kõnedes olevaid lapsusi, et kui viisakalt öelda, siis nad võivad selle ära teha ja viimane maailmasõda. Ega see rohkem osalejaid ei ole kui Portugal ja Uus-Meremaa.
Ja kunaga 2000 aastat vähemalt kristlased ja ka muslimid ja teised usund, teistu usundite toetajad, kõik on palvetanud, et tuleks ikka taeva riik, kus pole valu ega vaeva ega mingeid muresid ja siis see tulebki ja kõigi meie soovid täituvad.
Ja et ta just selles vormis tuleb...
Aga mis vahet, et see on tulemus, saame vaevast lahti.
Jah, eile õhtul oli oma ette juhtum, mul poeg tuli üle Pärnu maante viadukti.
Ja juhtub.
Nii. Ja nägi eemalt meeletud tossu tõusmas. Ja siis ta mõtles, kas ta peaks nüüd mulle helistama või olen ma seda juba näinud. Ja see ei ole midagi hullu, sest mina ei helista talle.
Jah, kunaga nii mõnigi inimene mõttes, et kuhu nüüd joostajad, kus on lähim, mis on punkerpomm ja variant, mida iganes kõike. Ja aga see jõuab veel pangast laenu võtta, enne kui maailm otsa saab. Nii et hirmul on suured silmad, aga siin Tallinnas on ennegi tossand 1,2, nii et... Mis ikka ka, jah, kurb ja ka ju kui midagi mingit varandust ära põlema.
Lihakombinat läks ka põlema.
Aga seal põles juke varandus nagu suur prügila. mis on ka varandus.
On muidugi.
Ka maksab raha.
Selle põles ära see rämps, millega oleks muidu köetud elektrijaama, tähendab elektri hinda tuleb tõsta.
Ei, maailmas kehtib energia jäävuse seadus, et kuna see, mis põles, tõstis mingil määral atmosfääri temperatuuri, et siis võib olla saab nüüd ka vähem kütta.
Mine sa tea.
Mine sa tea, aga energia jäävuse seadus kehtib jah.
Nii tema on. Aga aitäh, Viktor Vassiljev. Täna sai jälle rõõmsalt räägitud kurbadest ja koledatest asjadest.
No aga nutmine ei vii ka mitte kuskile.
Ei, nutmine, no mõnda kohta ta isegi sobib, aga sinna me veel jõuame. Meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2023. aastal.